Ylepuheen aamu on käynnissä. Linda Vettänen ja Johanni Kenttä, mä oon täällä meidän tämän aamun vieraat myös.
Ylepuhe, aamun vieraat.
He ovat ensi viikon perjantaina ensi-iltaansa saavassa Ihmisen osa elokuvassa näyttelevät Hannu-Pekka Björkman ja Riia Kataja. Huomenta.
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 Tosiaan tämä Ihmisen osa perustuu Kari Hotakaisen saman nimiseen romaaniin, ja hän on myöskin ollut tämän elokuvan ohjaajan Juha Lehtolan kanssa muokkaamassa tätä tämän elokuvan käsikirjoitusta. Ja se kertoo siis perheen tarinan. Mulle tulee jopa vähän mieleen tämmöiset ranskalaiset lämminhenkiset perhe-elokuvat, jossa istutaan ison pöydän, pitkän pöydän ääreen ja sit tapahtuu jotain. Mutta tämä on ehkä semmoinen suomalainen versio siitä, koska siis te näyttelette itse asiassa aika niin kuin inhottaviakin rooleja. Niin kuin lähtökohtaisesti, kun teidät ensimmäisen kerran tässä leffassa tapaa, niin teihin ei suoraan rakastu. Te olette niin kuin ikääntyvän pariskunnan aikuisia lapsia, jotka on etääntynyt vanhemmistaan ensinnäkin, joko valehtelevat, niin kuin H.P. sun roolissa Pekka Malmikunnas, hän on rakentanut kulissin elämästään, joka ennen oli tämmöisen menestyvän IT-pomon elämää, mutta konkurssin jälkeen siis asuu purkukuntoisessa ostoskeskuksessa siellä, syö jauhoja lusikalla suoraan kyllä pussista. Mutta ei kerro sitä kenellekään. Ja Riia puolestaan, sun rooli Helena Malmikunnas, niin hän on tämmöinen niin kuin oikeastaan suorituskeskeinen burnoutin partaalla oleva YH-uraäiti.
Jep.
Aika moni skenaario. Mietin vaan, että miltä ne jauhot maistuu, kun niitä söi suoraan sieltä pussista, koska en ole ikinä koskaan syönyt niitä.
No suosittelen niin kuin radiojuontajalle, että älä laita ainakaan täällä niitä suu.
Joo. Mä muistan, siinä oli semmoinen kuulokuva.
Yskittää vai?
Ehkä tuu puheesta. Ei varmaan tuu sanoja suusta, jos sen teet.
Niin se ei ole turhaan se sanonta jauhot suu.
Lapsilla oli joskus semmoinen, mun lapsilla semmoinen jauhohaaste. Ne teki semmoista, niin kuin, että ne laittoi sitä ja sit se menee henkeä ja muuta. Sehän kuulostaa sen narskunta myös aika mukavalta, kun sä niin vetelet siellä.
Mutta tämä lähtöasetelma on aika kylmä. He välttelee vanhempia, jopa niinku pistää oven suoraan kiinni, että menkää muualle, menkää Pekan luokse, sanoo Helenakin siinä aluksi. Mikä niitä vaivaa?
Niillä on kiire, niillä on muuta tekemistä. Niillä on, no, siinä on sitten Armi Toivasen ja sitten sisko on kanssa semmoinen, hän on kanssa semmoinen oman elämänsä valehtelija. Ne on etääntyneet toisistaan. Siinä on selvästi semmoisia viitteitä siinä elokuvassa, että ne ei ole nähnyt siis vuosikausiin. Ne ei edes muista oikein, että oliko se mun lapsen kummisetä vai eikö. Mut mistä se johtuu, niin kai heillä on oman elämänsä haasteita sitten niin paljon, että nekin kiire.
Pekka Malmikunnas on tietenkin sen takia etääntynyt, koska hän joutuu pitämään tätä kulissiaan yllä, eli hän on tehnyt konkurssin ja ei ole sitä kertonut perheelle, niin ei hän mielellään myöskään heitä tapaa, koska jokainen tapaaminen voi johtaa katastrofiin, eli paljastumiseen.
Niin hän muun muassa sanoo isälleen, valehtelee suoraan puhelimessa, kun hän soittaa, saa kerrankin kiinni Pekka, niin Pekka väittää olevansa juuri nousemassa Tukholman koneeseen, kun todellisuudessa hän on menossa hautajaisiin närppimään sieltä buffetista.
Kyllä, joo.
Miten hän nyt tämmöisen kulissin on itselleen rakentanut?
Voi, tämä on hyvä kysymys. Mä juuri puhuin samasta aiheesta aamu-tv:ssä ja nyt sanon sen tässä uudestaan. Eli psykologiassa tunnetaan tämmöinen termi kuin indeterminismi, joka tarkoittaa sitä, että jokainen meistä ihmisistä tekee elämässään jossain kohtaa ratkaisun tai teon, jolle hän ei kysyttyessä pysty antamaan selitystä. Tai sitten hän antaa sille monta samanaikaista selitystä. Eli hän valehtelee itselleen ja läheisilleen. Ja mun käsittääkseni Pekka ei ole, jos häneltä kysyttäisiin, miksi sinä toimit, niin miksi sinä säilytät tätä valetta, hän ei pystyisi antaa sen selitystä. Eikä hän myöskään ota apua vastaan, kun hänen ystävänsä tarjoaa. Hän ei ota sitäkään vastaan, eikä hän selitä sitä mitenkään. Mm. Ja mun mielestä siinä ei ole kysymyksessä häpeä myöskään. Vaan se on joku selittämätön asia, joka meidät ihmiset saa toimimaan, niin kuin me joskus elämässämme toimimme.
Miten sä lähdit rakentamaan tätä Pekan roolia? Miten sä lähdit tutustumaan Pekkaan? Löytämään näitä puolia ehkä itsestäskin?
No, sehän on helppoa. Siis huijaaminen ja valehtelu. Siis Margaret Atwood kirjoitti hienosti, että meidän täytyy varjella itsessämme tiettyä kuuroutta ja sokeutta, että tulisimme toimeen toistemme kanssa. Eli me teemme kaikki sitä. Se, joka väittää, että ei valehtele, niin valehtelee. Sehän on selvä, koska ihminen valehtelee koko ajan. Me valehdellaan, valehtelu on yleensä ihmisen toiminnassa sivulauseissa. Eli me toimitaan sivulauseiden kautta. Me mielistellään esimiehiämme vähän enemmän kuin pitäisi. Eli me halutaan hyötyä.
Kerro joku esimerkki valehtelusta sivulauseen kautta.
onks mulla nätti mekko? Joo, on tosi. Ei sovi yhtään.
Mitä pidit esityksestä?
Ihan hyvä, joo, näyttää. Ihan tosi hyvä. Joo, tykkäsin. Ja no, tähän, mehän tehdään koko ajan näin, koska me ei haluta menettää kasvojamme tai me halutaan saada jotain hyötyä.
Joo. Niin, ja kyllä sitä varmaan voisi kutsua myös niin kuin jollain tasolla, jos puhutaan tämmöisestä niin kuin puhut sosiaalisesta pärjäämisestä, niin myös sivistykseksi. Että jos mä tässä nyt aukaisisin niin kuin kaikki, mitä mulla päässä liikkuu, niin eihän se olisi kiva teidänkään
olisi. Anna tulla vaan, sä katsot mua.
En mä tekisi mieli, ei vaiskaan. Siis niin kuin kyllähän me kaikki ollaan. Meillä on näitä sosiaalisia rooleja ja se on ihan hyödyllistäkin.
Mä tapasin kerran nuorena miehenä, kun olin yövartijana Helsingissä ennen näyttelijän uraani, niin eräänä yönä grillikioskilla, grillikioskin myyjän, vanhemman rouvan, joka sanoi mulle, mä olin nuori mies, poika vielä, että kuule, että mä annan sulle semmoisen neuvon, että mä olen ollut koko elämäni kaikille ihmisille täysin rehellinen. Mulla ei ole enää yhtään ystävää.
Niin siinä helposti käy.
Se on viestin tuojat siitä sanonnasta huolimatta, niin ne aika usein myöskin menettävät henkeensä sitten.
Kyllä, kyllä. Ja nykymaailmassaan se on varmasti vielä niin, että totuuden kertoja on se, jota ensimmäisenä sanotaan valehtelijaksi.
Mutta kuinka tuommoista roolia rakennetaan ilman, että se muuttuu karikatyyriksi? Vai haittaako se, että se on karikatyyri? Koska siltä se ei vaikuttanut, kun tätä elokuvaa katsoo.
Niin, mä en pysty ajattelemaan Pekka Malmikunnasta karikatyyrinä, vaan ihan niin kuin ihmisenä, jolla on toki kärjistettyjä piirteitä, mutta se taas kuuluu niin kuin tämän alan luonteeseen, että se täytyy olla kohotettu niin kuin realismista, että se muuttuu taiteeksi.
Mitäs Riialla Helenan rooli, oliko siinä jotain tuttua? Sä näyttelet siis tämmöistä uraäitiä tosiaankin, joka yrittää pitää langat käsissä, mutta oikeasti on koko ajan stressin partaalla. Hänen oma lapsensa myöskin hyvin selvästi sen näkee ja myöskin kertoo tässä elokuvassa.
Joo, kyllä siinä oli paljon tuttuja aiheita omasta elämästä ja ystävien elämästä. Ja jotenkin se on niin kuin tämän ajan ihmisen yhdenlainen kuva, että yritetään pärjätä siinä työelämässä ja siinä Helenassa se niin kuin näkyy tuossa jotenkin, no kaikissa näkyy, myös Pekassa näkyy se tavallaan se pärjäämisen niin kuin jotenkin vaatimus. Ja Helenahan tekee koko ajan töitä, että jatkuvasti oli se sitten niin kuin kotona tai töissä, niin se on niin kuin koko ajan piippaa joku sähköposti ja se niin kuin käytännössä on koko ajan koneella tai muuta, mutta joo, niin. Mut, ja sitten joo, tytär on siinä vieressä, mutta se, mikä minusta on hienoa, kun nämä on niin kuin taas toistan itseään, niin kuin me oltiin äsken tosiaan siellä aamutyvessä, mutta
ei meidän kuulijat
ole nähnyt, ja eikä se haittaa. Mutta siis nyt mulla katkesi ajatus kyllä hienosti, kun mä lähdin tähän niin itteeni jotenkin ruotimaan.
Sopii roolihenkilölle.
Niin on.
Katkee aika usein.
Onko jäänyt päälle?
Mutta mitä mun piti sanoa?
Se liittyy tyttäreen jotenkin.
Niin, tyttäreihän se liittyy joo. Niin, sitä tämä, että niin, että siis nämä henkilöthän on niin kuin nopeasti sillä paperilla katsottuna, niin nämähän on niin kuin aika miinusmerkkisiä. Mm. Että Helenastakin voisi nopeasti sanoa, että se on niin kuin epäempaattinen ja jotenkin kiireinen ja ikävä ihminen, mitä se varmasti onkin. Mutta sitten kuitenkin se lopputulos, mikä siellä niin kuin elokuvassa näkyy, niin kyllähän siellä näkyy myös semmoinen, niin kuin niissä kaikissa henkilöissä näkyy kuitenkin sitten semmoinen sydämellisyys ja sydän, että ne kuitenkin siellä niin kuin hyrisee se semmoinen niin kuin tarve siihen yhteyteen. Ja kyllä siellä Helenassakin ne äidilliset tunteet herää, kun se näkee, että tässä niin kuin, ensin tuntuu vähän ikävältä, että veli tulee kylään, mutta sitten on niin kuin ihan hauska nähdä sitäkin, että se huomaa, että miten oma tytär niin kuin suhtautuu siihen enonsa, jota ei ole käsittääkseni koskaan tavannut. Mm. Tai ei ainakaan muista, että kuka toi tyyppi
vaikka
on.
Vaikka kummiseta onkin, niin. Jota niin, ei sit, muista edes olevansa.
Niin sitten kuitenkin siellä herää se semmoinen ajatus siitä, että no ehkä tässä on joku kiva. Niin. Ehkä se on joku hyötyajatus myöskin.
Niin, kuinka paljon tämä nyt tavallaan, kun kuulostaa siltä, että on vähän olosuhteiden vanki, on vähän tuntuu vanhaa suomalaista sodan jälkeistä ajattelutapaa, että yksin pitää pärjätä. Joo. Niin kuinka paljon tämä nyt teidän mielestäni nimenomaan tätä meidän aikaamme tässä tehokkuutta ja sitä peilaa tämä teidän roolinne ja elokuva?
Kuinka paljon? Niin. No tosi millä paljon. Niin. Kyllähän se sitä peilaa. Että kyllä se niin kuin on mun mielestä tämän päivän elokuva meistä suomalaisista. Kyllä, joo.
Mulla eräs britti sanoi Tallinnan ensi-illassa, että tämä sopisi erittäin hyvin heidän yhteiskuntaansa, tämä elokuva. Että olisi varmaan heillä.
Mikä Britanniassa tekee sen vielä ajankohtaisemmaksi? Kertokohan siitä mitään?
Ei hän sitä sano muuta kuin sanoa, että tämä jotenkin tuntuu, että tämä osuisi sinne hyvin.
No, paljastamatta liikaa nyt juonenkäänteitä, niin tulee myöskin mieleen se, että siis tämä kirja on kuitenkin romaani, Kari Hotakaisen romaani, on melkein 10 vuotta vanha jo. Mutta silti se tuntuu, että se kommentoi sitä elokuvaa. Toki sitä on myöskin päivitetty ja päähenkilö on eri. Katse on keskittynyt teidän roolihahmojen äidin sijaan nimenomaan Pekkaan, joka on se päähenkilö. Mutta paljastamatta liikaa tätä, nyt, tätä juonen kulkua, niin tulee mieleen myöskin se, että ketkä on ne tyypit. Kritiikki kohdistuu vähän myöskin siihen, että ketkä on ne tyypit, ketkä meille puhuu, ketkä meille kertoo, että miten tätä elämää pitäisi ja kannattaisi elää.
Niin, elokuvassa on lause, sana on ase, puhe on teko, joka on aika lailla sillä ytimessä, koska tässä elokuvassa puhutaan, varsinkin Pekka puhuu todella paljon.
Mm. Ja hän on tosi hyvä siinä.
Kyllä hän on hyvä siinä. Hän on kehittynyt siinä niin kuin, osittain niin kuin selviytymisvaistonsa ansiosta, niin hän on kehittynyt puheesta todella aseen. Ja törmää toiseen ihmiseen, jolla se on vielä enemmän ase ja myös leipä. Eli no, me olemme radiossa. Meillä on vaikutusmahdollisuus. Meillä on koko ajan puheen kautta. Sehän on korostunut tässä maailmassa. Ja me tiedämme, että me vaikutamme nykyään enemmän sanan kautta. Se on enemmän ja enemmän miekka. Myös politiikassa. Niin. Siinä, miten tiedetään, että vaaleja tai muita häiritään ja manipuloidaan. Mm. Se on sana, joka siellä toimii. Kirjoitettu tai lausuttu.
Se, kenellä on mikrofoni, sillä on valta. Mm.
No niin, tässähän alkaa.
Tuleeko hiki?
Te ihan vallan ytimessä.
Semmoinen arsenaali tässä käsissä, kyllä. Mutta onko se niin kuin, kun tässä elokuvassa mun mielestä aika paljon myöskin puhutaan sanomatta yhtään mitään. Että onko se myöskin semmoinen asia, joka on tässä päivässä?
Se kuulostaa enemmän meidän hommia välillä. Tuuli käy ja huuli lepattaa. Jotain ääntä sitä kuuluu.
Että siinä on niin kuin 2 puolta mun mielestä aika vahvasti.
Tarkoitatko, että...
Mitä tarkoitat?
Niin, mitä tarkoitat?
No niin, hyvä kysymys. Kuuntelin tätä konsultin puhetta tässä elokuvassa, niin hän kyllä tienaa elantonsa puhumalla, mutta sitten ei lopulta sano kauheasti mitään. Suklaa ei ole suklaata.
Joo, nyt sain totta. Kiinni. Joo. Mä luulen, että siinä ainakin mulle siinä elokuvassa näyttäytyy sellainen kontrasti, että siinä on tämä niinku just tämä ihminen, joka tienaa puheella sanomatta oikeastaan mitään, mutta selvästi hän tekee suuren vaikutuksen ihmisiin, että ihmiset haluaa vaikuttua. Se on myöskin tässä ajassa. Tarinat on tärkeitä ja kenellä on paras tarina, niin se on niin kuin se, joka on aina vuorollaan siellä kaapin päällä ehkä. Nostetaan sinne. Ja sitten taas tämä niin kuin elokuvan muu-dialogihan on sellaista niin kuin aika tarkkaa ja niukkaa mun mielestä, jopa niin kuin runollista, että sanotaan just niin kuin pienillä sanoilla, pienillä tokasuilla niin kuin voidaan kertoa hirveän isoja asioita. Et se on niin kuin, joo.
Mm. Voin aamun vieraana siis näyttelijät Hannu-Pekka Björkman ja Riia Kataja ja tosiaankin ihmisen osa elokuvassa näyttelevät. Viikon päästä tulee ensi iltaan teatterin levitykseen HP:n rooli Pekka Malmikunnas ja Riia hänen sisarensa Helena, joka sitten tosiaankin tässä näistä kulisseista on puhuttu ja se kyllä aika vahvasti maalaa sitä maisemaa, jossa tässä tämän elokuvan tiimoilla pyöritään. Jotenkin tuntuu, että vähän semmoinen jopa jouluinen sanoma tässä elokuvassa, että tulkaa, löytäkää toisenne kaiken tämän kuonan keskeltä.
Niin, kyllähän se mulle, kun mä näin sen elokuvan, olen nähnyt sen 3 kertaa, niin sitten korostui itse asiassa viimeisellä katselukerralla se, että se perheen tarina siitä, miten he löytävät toisensa, etääntyneet ihmiset, on kauhean tärkeä ja itse asiassa koskettava asia.
Joo.
Ja siitä välttelystähän syntyy komediaa. Ja sitten siitä yhdistymisestäkin syntyy komediaa, että niin kuin meille usein käy ihmissuhteissamme.
Mm. Se on musta hienosti kerrottu siellä, koska se tarina ei myöskään ihan niin kuin lupaa, että nyt he olivat sitten kaikki yhdessä joka joulu tästä eteenpäin. Vaan siinä, se on niin kuin nimenomaan, se niin kuin käsittelee mun mielestä se hyrinä, mikä siellä on, niin se on niin kuin mahdollisuus siihen yhteyteen. Ne kaikki niin kuin hokaa jotenkin sen mahdollisuuden, että okei, tämä voisi ollakin ihan nastaa. Ja niin kuin viimeiseen saakka ne niin kuin haluaa välttää toinen toisiaan, mutta sitten siinä on kuitenkin jotain, mikä kiinnostaa. Se yhteys. Ja se on niin kuin ihmiselle aika aika niin kuin olennainen jotenkin piirre meille kaikille. Et se on myös yksityinen kokemus, mutta sitten se on myös yhteinen. Niin kuulua johonkin joukkoon.
Kuinka paljon tärkeitä. Tässä nyt puhutaan sitten siitä verisiteistä, kun ajatellaan, että on kaikki kuitenkin sukua toisilleen. Kuinka paljon se velvoittaa sitten tavallaan palaamaan yhteen? Että toihan on hemmetti viekö mun sisko ja toi on mun isä ja mun äiti, mitkä ollaan oltu pitkään erossa toisistaan.
Mm. Kyllä ainakin lasten suhteessa vanhempiin se on semmoinen asia varmasti, joka meissä tuntuu. Haluttiin sitä tai ei, niin se on jollakin tavalla olemassa. Se samaistumispiste, tunnistuspiste vanhempiinsa. Onko se kaipuuta? Kaipuu voi ilmetä myöskin sitten vastakohtanaan niin kuin hylkäämisenä, erona. Mutta aikuiset ihmiset sitten, meidän suhdehan vanhempiimme muokkautuu jatkuvasti ja uudistuu. Me niin kuin ymmärretään heistä enemmän ja enemmän asioita. He ymmärtää lapsistaan yhä enemmän asioita. Ainakin toive on näin, että se ymmärrys kasvaa.
Kyllä. Ja sitten tässä on vielä se Helenan tytär Sini, joka selvästi niin kuin suhtautuu näihin isovanhempiin ihan niin kuin oikeastaan pelkästään positiivisella latauksella, kun sitten taas me lapset siinä, usein käy näin, että sitä on kaikenlaista ristiriitoja vanhempien kanssa, mutta sitten kun perheeseen syntyy lapsi, niin sitten se suhde onkin erilainen. Se onkin vapaa kaikista tällaisista jännitteistä ja muista kummallisista asioista, mitä pitää aina kohdata, kun niitä vanhempien tapa.
Sä oot, Hannu-Pekka, myös puhunut aika paljon näyttelijän työn moraalista ja etiikasta. Sulla on esimerkiksi tärkeä moraalinen linja se, että et oot tehnyt, etkä tuu tekemäänkään mitään mainoksia tulevaisuudessa. Kyllä. Myöskin nyt näinä aikoina, kun puhutaan nyt Me Too-vuodesta jopa, ja ravistellut tietysti teidän alaa vahvasti tämä keskustelu, niin puhunut myös siitä, että meidän sukupolvet tullaan muistamaan siitä, että minkälaista kulttuuria me luotiin, minkälaisia arvoja me puolustettiin. Tässä viime keväänä taisi olla Jussi Gaalassa itse asiassa, kun puhuit siitä, että kiitos kaikille ihmisille, jotka aloittivat keskustelun. Nyt on meidän vuoromme jatkaa sitä. Miten tämä keskustelu nyt sitten on jatkunut tästä viime kevästä? Onko se jatkunut? Onko tapahtunut?
Kyllä se on jatkunut ja kyllä mulla on vahvasti sellainen tunne, että se on vaikuttanut. Ja se on enemmän semmoinen, niin kuin, että se keskustelu on jatkunut. Toki se on niin kuin, nyt vähän niin kuin rauhallisempaa ja hiljaisempaa. Ja kannanottoja tulee eri osista yhteiskuntaa, ei enää elokuva-alalta, joka on mun mielestä hirveän tärkeää. Mm. Että ikään kuin se niin kuin aloitti sen, mutta sen on syytä siirtyä myös muualle, niin kuin, missä ehkä ongelmat voisin uskoa, ovat yhtä suuret tai vielä isommat olleet tässä suhteessa.
Niin, onko se vähän sama kuin, että nyt on uutisoitu, että Slushissa on ollut taas näitä häirintätapauksia, mutta sitten kaikki ajattelee, että no ne on nyt siellä Slushissa se ongelma sen sijaan, että katsottaisiin, mitä siellä omissa pikkujoulussa
on. Joo, ikään kuin Slush olisi jonkinnäköinen tyhjiö.
Että siellä aina.
Joo.
Se on jännä se, että siellä aina.
Se on vain siellä.
Se on vain siellä.
Mutta nämä ihmiset kuitenkin liikkuu sieltä käsittääkseni ulospäin.
Koska siellä uskalletaan myös puhua siitä asiasta ja niin. Puhua julkisesti myös, että meillä on tämmöinen ongelma ja se on huono juttu ja näin ei pitäisi
kyllä,
olla.
Kyllä, kyllä. Ja yhä enemmän ihmiset myös, niin kuin juuri puhuttiin, että Telerve Koivisto otti kantaa, eli joka on hienoa, että sitten myös vanhemmat ihmiset ottaa siihen kantaa.
Niin, hän sanoi, että nyt tämä maan tapa on tullut päätepisteeseen. Se on hyvä. Kyllä haluaisi tietää ihan yksityiskohtia ja varmaan kulissien takaa aika monta tarinaa kerrottavana myöskin näin pitkän linjan politiikkaa seuranneena.
Tämä on hyvin, ja nämä on hyvin tärkeitä kannanottoja.
Kyllä.
Mutta se siis teidän mielestäni tämä ei ole yksittäisten alojen juttu, vaan se leikkaa koko yhteiskunnan nämä ongelmat.
Ihan takuvarmasti.
Tasa-arvoon liittyen.
Ihan varmasti, kyllä.
Joo, en mäkään ajattele, että se on niinku tietyn alan ihmiset, jotka toimii näin. Että kyllä se on niinku meissä, se on niinku tässä meidän niinku yhteiskunnassa se kyllä leikkaa läpi. Ja mulla on samanlainen niinku olo kuin mitä HP:kin puhuu, että mulla on kauhean vaikea tietysti sanoa, että mitä se niinku kokonaisuus tarkoittaa, kun tuossa niinku, että missä tilanteessa ollaan Me Toon kanssa nyt ja missä se keskustelu menee yhteiskunnassa. Se on hyvin hankalaa, koska niin kuin tuossa aiemminkin puhuttiin, että se kenellä on mikrofoni, sillä on valta. Eli tavallaan ne, jotka puhuu, niin niistä tiedetään, mutta sitten on todella paljon sitä semmoista hiljasta tietoa tuolla, niin kuin vaikka mistä, jos ajatellaan niin kuin vaikka ihan perheitä, parisuhteita. On tosi paljon sitä, missä se häpeä on vielä niin, että sitä on niin kuin vaikea jotenkin teki sieltä käsinkin puhua. Ei me tiedetä, missä kaikkialla se on. Me ei tiedetä.
Mutta onko pato avautunut nyt?
On ehdottomasti. Ja ainakin
on aloitettu tämä esimerkiksi Me Too ja tasa-arvokeskustelu.
Kyllä, se on ehdottomasti. Ja musta on hienoa elää tätä aikaa. Musta on ihan mahtavaa olla aikalainen ja nähdä, mihin tämä niinku muutos johtaa. Ja mulla on ainakin itselläni niinku semmoinen vahva usko siihen, että se, mitä mä olen kokenut itse tavallaan tämän keskustelun aallokossa ja tässä tämän aikana. Ja sitten ne keskustelut, joita mä itse olen käynyt, niin ne on kyllä todella niin kuin, siis luovat uskoa siihen, että tämä on ehdottomasti parasta varmaan, mitä meidän alalla tai yhteiskunnassa on tapahtunut pitkään aikaan, että me puhutaan oikeasti asioista suoraan.
Mm. Sä oot Riia itsekin kertonut omista ahdistelukokemuksista, sä aikaisemmin jakanut niitä myöskin. Ja sanoit itse asiassa viime kesänä, että Me Too olisi jo vaikuttanut sille, että et tarjolla olevat roolit on muuttunut. Onko todella näin?
Tämäkin on taas, mä en tiedä. Mä en osaa sanoa, että minkälaisia rooleja tuolla nyt on ja tarjotaan ja on tekeillä. Mä en oikeasti tiedä, mutta ja tämä on niin kuin tyhmä puhua tälleen, niin kuin subjektiivinen näkökulma on se, että joo on. Mutta ehkä se, mitä mä sillä tarkoitin, oli se, että kun sana on ase. Ja jos mä nyt sanon, että naisroolit ovat kapeita, niin mä luon tavallaan sitä todellisuutta. Että näin se niin kuin on. Ja mä haluaisin päästä jotenkin eteenpäin. Mä en myöskään haluaisi näytellä, mä en haluaisi, että kukaan nainen tai mies tai muun sukupuolinen joutuisi näyttelemään jotakin niin ontoa ja tyhmää, mitä, niin kuin, mitä ne on ollut, kapeita ne roolit. Se on vähän samalta tuntuu näytellä semmoista, kun lukisi eilisen päivän Hesaria. Niin kuin, että mennään jo eteenpäin ja pikkuhiljaa olisi ihana päästä puhumaan niin kuin ihmiskuvista, koska en mäkään ole kouluttautunut tähän ammattiin tai ylipäätänsä niin kuin sen takia, että mä pääsisin tekemään naisrooleja. Vaan ihmiskuvia, come on.
Niin. Me itse asiassa puhuttiin tuossa muutama päivä sitten tanskalaisohjaaja Susan Bierin näkemyksistä siitä, että vaikka monet asiat maailmalla on mennyt eteenpäin, että vaikkapa niin kuin moninaisuus, jos mietitään näitä ihmisten taustoja, niin elokuvissa on suuressa maailmassa ihan eri tasolla kuin vielä pari vuotta sitten, mutta mut edelleenkin kauneus on sellainen myytti, jota ei ole vaan saatu purettua millään lailla. Että et se oletus siitä, että naisen pitää olla kaunis, jotta hän pääsee elokuvaan.
Niin, tai miehen pitää olla tietyt raamit kuitenkin täyttävää, jos on vaikka jossain toimintaroolissa tai jotain muuta vastaavaa.
Ja sitten jos ei ole, niin sitten sanotaan, että nainen on rohkea, kun uskaltaa
joo,
olla
se,
ilman meikkiä tai...
Mulle ei koskaan sanota pyylevänä ja puolikkaluna, että sä oot rohkia.
Mulle taas on tultu monta kertaa sanomaan, että kun mä näyttelin niin Das Riia Diivan kuolema monologin ilman meikkiä, niin mulle tuli sanomaan ensin, että kyllä sä oot rohkea.
Mitä jos Hannu-Pekka Björkman pistää trikot päälle ja näyttelee supersankaria?
No sitähän ei ole vielä pyydetty. Mä odottelen sitä, mutta joo, onhan tuossakin ihmisen osassa on kohtaus, jossa ollaan hyvin vähissä vaatteissa.
Kyllä ollaan.
Tavallaan niin kuin...
Siis ilman vaatteita käsittääkseni.
Ilman vaatteita ja ylitetään tiettyjä kynnyksiä, että
ensillan jälkeen niitä kommentteja, että olitpa rohkea hoppia.
Joo ei, niitä ei kyllä. Ei,
et usko, että on tulossa.
En mä usko, että sitä nyt sen kummempaa sanomista tulee.
Niin, sen sijaan meille varmaan tulee, kun meillä on aika vähän sitä meikkiä siellä, niin mä luulen, että meille tulee aika paljon meille naisille. Että olipa, onpa kyllä. Mutta nämä on niitä asioita, joihin sit voi lähteä mukaan tai sitten heittää ne niin kuin tuolta noin, että hän itse jotenkin. Joo.
Jäädään odottamaan reaktioita. Kiitoksia Riia Kata ja Hannu-Pekka Björkman.
Kiitos paljon.